Ibaka awa mango ikwe imuna la njoni gango na achi kwa singa chichi u bongi ndaha na nduchi dafonono leguchi Amerika waka voa de l'Amérique lasso bikwa ota lango bale use na useti nze chikukuhu chingu saku use na ndoni bale oko na nyombe so titene mercredi le 22 août 2018 Ibaka lasso kwe na ndembeso ake maina gbatati bongi na nduchi 101.7 FM nga lege akwa lasso ake maina nduchi banda tere www.voaafrique.com awa gosinga tala eke firme Max Koyawe dangana Félix yepasi se zembo li bara mo Félix
bi bara mo firme Max e bara azo so kwa pou sondro na tereti fono no tiala ti ma asango na yanga ti sango imunga nzoni matanga na aitati i a muslim na mbageti Senegal so ala kesa lasso matanga ti tabaski Faleso sango na Congo mbina mokonzi ti a trugu kbale Frédéric Binsa Mousso a ingalo na iriti Pasteur Toumi a ye tenti ziangongo mbina sese wala désarmement na pekoti akorti kaingangombe wala sese le feu so bumbiti lo na gouvernement soumaboko na gbeni lani na lango bale ouse na ota tinza ti kako ka ti ngouso a on. Idabeti e Pasteur Toumi ngou bale oku na ota de voilà biri na kete kodoti poul kunduso ake bemendo na akor ti siririso. Na Burkina Faso mbeni wakwa ti douane oko a wala kwa na pekoti kpaleso a trugutumba ungotia la omene a bibiri na bi nando kwa ti douane na kete kodoti bati so ake na makati Côte d'Ivoire nga na Ghana. A inga mbirimbi a zo wala a bi tumaso pepe. Na Zimbabwe akamakite ya undangangu na cour constitutionnelle ti mingo di koti mandako ti srongo gbiati kodro so afatene gbia Emerson Mwangangwa la asobenda. Akamakite ya batene gouvernement gana abada ti srongo akuta di kodro wala commission électorale asala likichi na mandako gana diko wala rejitati mandako so. Na Russie gbia Vladimir Poutine atene zingili wala sanction so États-Unis a mou na ndoti a kumba na legeti dengobuze na Moscou ake pamba a taso lo na mbatilo Donald Trump a timbi na lani na Helsinki seseti Finland. Na mbage na États-Unis a chinois na américain ake pika patra na demeso ti tara ti kanga lege na akpale so ake na popoti a kodro useso na legeti dengobuze. Beyon gbiati commerce ti Chine Wang Shuan ake tingan de kikirike na Washington na mbatilo ti kodoti États-Unis David Malpass. Dangwa sango na Chine afa akushan sa ki bale oko na osio na doni ngbangbo oku na timbeni gbata so ake na toti kodro ndali ti kobila so irini ake fièvre porcine africaine so a inga mbilimbi ndowala le lono da pepe. Imuna la singila fadeso alama ubongi ndara.
Kiri singila tifanu sena awa mango ikwe ala so apusunduru na singa chala na batati bongisi anki maina nduti 101.7 FM nga lege ako ala so aike maina nduti banda tere la so na ati kwa singa ti ikipika patara nando lege yensi awa kwa nzapa limbi itimu maboko ndali ti kiringoti siriri na njoni duchingo na pupucha maraso atene vivre ensemble inga so tunga na tenechi nzapa ke iso akigaka na siriri nga saka bumbi yazo tungana au wa salangona sarani njoni pepe akega na kangbi na popotiazo ye yansi ya limbi ya wa samilangonza pa ata amu kristo ata muslim a limbi tisara titene kusala chala gana ta siriri na kodoro aike na ndoti mama teneso sike pika pata laso na ti kwa singa ti inga laso eke wara ande agene ota yeke na pasteur Nicolas Gereko ya me bangu solo ke duchande na popoti ya onkwe tindembeso ede ti wara lo pepe Lo ke duchina pupuchi e ande na ya ti pataraso e dabeti so pasteur Nicolas Guerreko ya make mokonzi ti bumbi ti ya danzapa evangélique ti Beafrika so ndurirna ke AEC. Lo yekenga oko na pupuchi ala so lani ya duchina ti so ira tene plateforme interconfessionnelle. Lo nga nambage e ke duchande na ita ti wali Tania Elisabeth Frankso lo eke mu maboko mingi na zo na lege ti so ira tene action humanitaire na yanga ti munzu Franzi. Leke saranga kusala tinza pa mingi Tania ayeke na mbage ti poto Tania Frank Elisabeth tongana alake mbai na ndembe so i barala
na mingi
emuna la singila na gango tyala na ti kua singa so nga ike duti ande na mbeni ota gene ti ye so ayeke imam ti da nzapa bie ti tene moske ti Ali Babolo e wara imam na yanga ti singa fafade so ankue imam ate na ya tene ayeke ngoi ti sambela la lo tene sambela so ayeke mu nzana ngonga baloko na okun so ti tene 15 minutes nga lo ke wara ande e ge na ya ti kua singa so i na ala yeke pika patara na ya ti ngbonga asi nduru na nzene ngbonga baleota so ti tene 30 minutes na ndö ti ngangu so andokua nzapa alingbi ti mu na kiringo ti siriri nga na dutingo ndo oko na pupu ti amara kozoni kue i hunda na ambeni amoenge ti kodoro bibe ti ala na ndö ti nengo wara importance ti ada nzapa ti Beafrika na lege ti so iri tene vox pop e zi na ala lege ala ma go ti aita so awe fade e yeke kiri na ya ti patara ti e
siriri lako kozo tene na ti courant na ti bible kozo tene ti ya ti courant même na ya ti bible tene siriri ayeke ape zoako duti na nzoni tene gongo na église siriri ada apu mo e gue na église tene siriri ayeke apu mo e gue na moske tongana nye nzapa so e yeke voro na dunia lo yeke gi oko tongana mo gue na est ouest sud nord ti monde entier nzapa e gi oko donc ayega si dunia la e compliqué me laso amunzu na asi poro so ala mu nzapa aga tene ye ti ngi ala mélange fa so aita so aduti chrétien musulman ita nzapa e gi oko la e yeke voro na dunia so diri so avant tene acréa babâ ti atara ti so ada na ève est ce que mbeni tene ti religion ayeke da religion nzapa me laso so aga tene atara tene tiri ti religion atiri so atiri so atiri ti religion ape nzapa gi oko la e yeke voro na dunia so vorongo nzapa ayege na ya ti be aga tene ti religion ape me azo la mu laso aga ni aga ye ti poro so si ala yeke gbengba aita
i kue e yeke amilenge ti nzapa i kue e yeke gi amilenge ti babâ oko mama oko la rca ayeke babâ ti e ayeke mama ti e donc aita so ayeke babâ oko mama oko même si ala peut ti duti na vundu même si ala peut duti na ngonzo na popo ti ala me ala peut ti si na mbeni niveau ape donc mbi pensé il faut e kiri e retrouver raison ti e et puis i kue e sara gi be oko bia ni gba ti asoni aya si me il faut e kiri na ndö ti aye so on so ape e avancer e na lege ti avancengo ni e gi ti tene e pardonner terrain na popo ti e e i ndo ye terrain e bongbi oko ti tene e leke kodro ti e ti tene ama e
e peut ti sara mbeni ye so nzapa ape zo ayeke ye so nzapa la ale kre lo ye kue so zo ye ti wara tongana nzapa ayeke na ape zoni lo peut ti gue na devant ape kodro ti abezoin nzapa na ya ndo ye ti nzapa amu contrôle ti be ti azo zo ayeke soni ape lako nzapa ale kre zo tite zo aduti soni zo ape mbeni soni zo ayeda ape soni koli ayeda ape soni wali ayeda ape zo kue so si nzapa ale kre lo ayeke nzoni me kpa ale ti nye la sara si zo aga soni ti na yanga kodro ako me ngbanga ti nye kodro ti ayeke na yâ ti siriri ape ngbanga ti nye kodro ti amanye ape i sara tere ti kete e kiri na gbe ti nzapa e commence ti toto na nzapa i sara kota asambela na yâ ti kodro ni ayeke tene yeke zo asambela na ma yeke ka mbeni abage ka ape e bongbi tere oko e londo e sambela parce que sese ayeke ti nzapa
e tâ ti mbi achrétien ala yeke ma na be na tene so jésus atene e même e gi amusulman kue yeke ma na be na ni amusulman yeke ma na be na tene so prophète atene achrétien osi ayeke ma na be na ni parce que tënë ni hunda ni ayeke gi oko ayi keke oko la si abranche na aga gba ni me tongana hinga tene e yeke le ti keke ti kuta gere keke oko ape fade ayeke duti mbeni gunda ti akpale na koro ti e tonti so e ba na angu so ahon so ti ngba ti gi lege ti ka e lege ni so nzapa ayeke gi nzapa oko même iri ti bongbi so e za na li ti ayeke nde me gi lo nzapa ni oko so laye ti gue na mbage ti lo tongana so ala ba tongana ti mu tete ti nene ti zo tongana nzapa tene na yanga za na yanga ti jésus na ye ti deux commandements tene mo ita ti mo tongana tere ti mo wani atene ita ti mo me ita ti mo zoa ita ti mo zo tene ita ti mo chrétien ape ita ti mo musulman ape ita ti mo zo so ayeke voro yanda ape ita ti mo zo so ayeke nzapa ape me ayeke gi zo so nzapa asara lo fo mo ye lo tongana tere ti mo wani
l'accent bien-être,
ikira tifanu se singila na awa mango ikwe ala ikema kwa singa chi chi ubongindara tunga na chiso iki tene kanala lako idabecha la ake ngo iso dafono no voa de l'Amerika mu na be Afrika ati tene apika patara nando atene chiko doro na laso eke sa atene nando ti nengo waka importance ti a danzapa ndo kwa nzapa na lege ti kiringo ti siriringa na duchingo ndoko na pupucha maha tunga na chiso itene fade eke fade so na pupuchi na pasteur Nicolas Gereko ya me bangu solo ke na yanga tisinga na ndembeso i dabeti ya wamango ilo ke mokonzi tibumbi cha danza pa evangélique ti be Afrika wara alliance évangélique en Centrafrique sonduru irna ke AEC pasteur Nicolas Gereko ya me tonga na ke mai na ndembeso i barala
barala
ekiri singila nala na gangoso ngoi sala muti tena la gana ngati singa tonga na tiso ikitene ikepika pata na ndoti adanzapa ndendende yo tonga so ekunda nala pasteur Nicolas e ingaso adanzapa ata titia mo Kristo atacha muslim aka Yesu alingi fadeti gana siriri na kodoro a onkwe asina chamena ngoika ake adanzapa so si ake warala na ache ambena Yesu atena kaichi kbale nyela satambula na legeni pepe.
Singira ngati ndembeso alamurambi wa d'Amerika murambi tisata na ndoti ya danzapa tanaso matanifa dembe kena ndoti ya bombi tia danzapa soka evangelik so bombi sonde kena ndoni ya bombi ya delimination ndu na balu usho so si kebando la ndonzo niti tingoti ya omabe na ndoti bea kotela itona unda mbia tena anya la sala si amango terea poe wala mena pale apitiga sile mbi tena azu se sabi bichina ndoko ba keketa hii tena apitiga na popochala atona keta tena gana popochala la kwa la kikiti tena lekreni siya guimbi agasi nandende so kwa roti ya dina atik pale pale ti atrugu pale so si ala gati mumba tatigbi ala gati niti samlango danza pape ala gati niti za pape teniti purusula gana ala ati buburu ti mumba tatigbi mawanaga so azo so si ba rebando ando teniti purusula ti dunia mutala ni nambela kodende ayiti mwala fade ti taga ila ti a danza pame ati so kwe ya evangélique mbisumbe kwa ndi ti a evangélique dawa kwa nazo soka nduti ya eglize mbala kwa tike mbala kwa timu wango na wama beti ya zitene ange na yati bible soe kifaten na ni lefinza pa unda na zitene ifo nduye ya zo soka nduru na e nduye na mzo stunzo wato wate timu ifo mnduelo fango tenzo ya mbala kwa tibuida sila so kafa de kodroti ya guibiani biani nza pa mwa fango tenzo tibata si kodroti ya ambanga tiluti sinza pa kwa vita na kai pale sana kwa doti na ligi tawa ngoti acha hapo sinza pa.
Alors pasteur Nicolas Gereko ya me dabeti so la kelani na popoti awa kwa nza pa so adutina ati so ira tena ni plateforme inter confessionnel social atambula mingi ala gage na sisi cha Amerika na bata tu Washington doso amuna la mbeni tunga na mbeni matabisi warambeni pri ala tambula nga mingi soti tene na ndunde a inga nengo ti awa kwa nzapa ti be Afrika oko nengo niso ala kinga nani na leti amulinga ti kodoro na leti a kutazo ti kodoro na be Afrika
oui. Oui, lani bilanza pamuna bi bangondo lani bakiso edaso ayi so betambala na ti dunia se betena ga religioso tana isa ange a pesa sina kodro ti sa daga ushoni lani ko namba ke ta tindi le sok na ndoti a katolik na le sok na ndoti a musulman si lani le ndo go dati go na ti dunia namba ke namba ke se na Washington ika patara ti tenazo ange dirasa ke birati danza papa tingala ne ko ti tenazo ala vile za ambeti kodro ti si kodro ti aga yamba tope singla na za paso atamlango ti ataratika ya yemingi ataso yini kwa daunje atamlango ti ataratika ye embala kona ati kwa ti platform so embala kona kwa ti platform tingo se de ba unda encore ti tenege sa tene mingi ki sa kwa encore mingi batiso nango so igumbi si tenege bilana.